asalaamu calaykum waraxmatu llaahi wabarakaatu. subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsan. qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaare Roble iyo safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya oo kormeera hoolka weyn ee teendhada Arizona lagu qaban doono doorashada madaxweynaha; madaxweynaha Hirshabeelle iyo safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya oo kaga hadlay xaaladaha amniga iyo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka; guddiga ah doorashada maamulka Galmudug oo hal maalin dib u dhigay shaacinta guddiga xulista ergada 3 kursi oo ka mid ah golaha shacabka; madaxweynaha maamulka Puntland oo isbitaalka ku booqday ciidamo ka tirsan daraawiista oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay intuu dhexeysa Qardho iyo Garoowe; madaxda ugu sareysa maamulka Puntland oo la sheegay inuu soo kaldhax galay muran la xiriira kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka; golaha wasiirada Somaliland oo mushaarkooda ugu daaqay dadka abaaruhu ay saameeyeen. Wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn: Ruushka oo markiisa cunaqabateyn ku soo rogay reer galbeedka.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Ismaqa wanaagsan saaxiibyaal, waa subaxnimo Jimco ah, taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha Maarso sanadka 2024. Qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran ku soo dhawaada: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu weheliyo safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Laura Andrea ayaa kormeer ku tagay hoolka weyn ee teendhada Arizona ee ciidamada cirka Soomaaliyeed, halkaas oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya marka ay soo ilaato doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka iyo kan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Dhinacyada ayaana markaas kormeerkood wuxuu ku soo aaday xilli la qorsheeyey in lasoo gebagabeeyo 15 Maarso doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka, iyadoo intaas wixii ka dambeeyaan lagu bigeli doono diyaargarowga doorashada madaxweynaha iyo tan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Safiirka Mareykanka ayaana kulamo siyaasadeed la qaadanayay siyaasiinta Soomaaliyeed, madaxda xilalka dhexeeda iyo qoomaha siyaasiinta ee xildhibaanka ah, iyo madaxda maamulka goboleedyada oo dhinacyadooda ku hadlayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo amniga dalka si markaasi loo xaqiijin lahaa. Isla wararka safiirka Soomaaliya ama safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ku leeyahay Guud Dabnaay wuxuu dhankiisa ay hadal yeesheen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa xalay qadka telefoonka kula hadlay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u jooga Soomaaliya Danjire Laura Andre. Madaxweynaha iyo danjiraha ayaana kulankooda ahaa isbarasho, waxayna sidoo kale wada hadleen xaaladaha amniga, dhammaystirka arrimaha doorashooyinka, golaha shacabka iyo ilaalinta qoombada haweenka. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa faahfaahin ka bixiyey arrimaha amniga, markaas qancinta beelaha, iyo sidii daahfurnaan loogu dhammaystiri lahaa doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dhinaca kale, safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ku bogaadiyey madaxweyne Cali Guudlaawe ee sida hufan ee uu markaas u maareeyey dadaalada dib u heshiisiinta iyo arrimaha doorashooyinka. Kulanka ayaa waxa uu ku soo aaday iyada oo markaas 4 maalin oo keliya ay ka hadsan tahay waqtiga lagu heshiiyey in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad, waxaana waqtigaas uu ku yahay 15 bisha Maarso. Inkastoo weli dadku ay falanqeeyaan siyaasadda ay sheegayaan in weli aan lagu soo gabagabeyn karin 15 bisha Maarso maadaama caqabadaha ugu waaweyn ee jiraan doorashada ay tahay arrinta garbaxeer ee uu weli meel aan u dhicin go-aanna weli dhinacyadiisan ka qaadin. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhawaan u magacaabay guddi arrimahaasi kasoo talbixiya ee gaara magaalada garbaxeer, hase yeeshee maamulka ayaaba si cad u diiday in guddigaas wasaaraha u magacaabay inay tagaan magaalada garbaxeer in markaas xaaladda ah ay kasoo warbixiyaan haddii macquul tahay in doorasho lagu qaban karo iyo haddii kaleba. Go-aanka guddiga iyo kan wasaaraha ayaana weli la eegaya. Dhinaca kalena, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay wuxuu isbitaalka ku booqday ciidamo ka tirsan daraawiista, gaar ahaan ururka ah 4 ee dayax loo yaqaano u dhowaan ku dhaawacmay shil gaari ay ku galeen inta u dhaxaysa qardho iyo garowe. Madaxweynaha ayaa warbixin ka dhegeysay dhaqaatiirta gacanta ku haysa askarta dhaawaca, wuxuuna xal markaasi waxaa wareystay iyaga oo isagoo markaasi faray mas-uuliyiinta ay quseyso in xil la iska saaro dhaweynta geesiyaashaas buuri dalkooda iyo dadkoodaba u sheekeynayay. Madaxweynaha ayaa booqashada ku weynayay oo ku tegay isbitaalka magaaladaasi guddoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland Cabdirashiid Jibriil wa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil cawl iyo saraakiisha ka tirsan madaxtooyada maamulkaas. Askartan ayaa markaasi ku dhaawacmay shil markaasi ay ku galeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Qardho iyo Garowe oo markaasi dhimashay ilaa 4 qofood oo ciidamada ah la xaqiijiyey. Waxaana markaas madaxweynuhu xilligaas shilka u dhacayna ay ka socon baxeen magaalada Garowe ayagoo ku sujuuday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Isla wararka maamulka Puntland ayaan ku guul jirnaa saaxiibyaal. Madaxweyne Sacuudiyaha iyo xogeenkiisa Axmed Garaash ayaa la sheegay inuu soo kallax galay muran la xiriira kursiga madaxweynaha golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Sacuudiyaha iyo xogeenkiisa Axmed Garaash ayaana ku muujisan baadhir kursiga golaha shacabka ee tirsigiisa hob 2022 oo laga soo doortay gobolka Sool. Erie Garaash ayaana ku muujisanaa shaqsiga loo xiriyo kursiga hob 2022, waxaana la xaqiijiyay inuu natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulan dhexmaray labada mas-uul. Guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Jibriil iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi Guddoomiye Maxamed Raxmaan Dhaban Cad ayaa sida la sheegay bilaabay dhexdhexaadinta labada dhinac ee si loo xaliyo muranka taagan. Kursigaas ayaana raadinaya shakhsiyaad kala duwan oo kasoo kala jeeda beelaha markaasi ay wada sheegtaan, isla markaana weli lama saadani karo sida ay kusoo baxayso ama sida ay kusoo dhamaan karto haddii la xalin waayo khilaafka ka dhashay kursigaasi hob 2022 oo madaxda maamulka Puntland ugu sareysa ayba isku hayaan. Wali waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho adigoo idin kaga imaanaya. Wararka Soomaalida ka baxsan ayaa goor dhow maqli doontaan. Hase yeeshee guddiga maamulka doorashada Galmudug ayaa shaaciyay in hal maalin dib loo dhigay shaacinta guddiga xulista ergada kuraasta hob 95, hob 38 iyo hob 69, waxaana maanta oo Jimco ah markaas la bilaabayaa ama shaacinayaaba. Aan raadi waxa maanta oo Jimco ah nacaydu ay qabanayaan shaqooyinka kale ah diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta musharaxiinta, waxaana laga dhigay maalinta Sabtiga aan raadi oo taariikhdu ay tahay 12/3 ee 2022 oo ku beegneed in doorashada maalintaas la qabto guri ah. Hase yeeshee maanta ayaa halka maalin dib loogu dhigay. Qabashada doorashadan waxaa laga dhigay maalinta hadda oo taariikhdu ay ku beegan tahay 13/3 ee Maarso 2022, sida guddiga doorashada maamulka Galmudug ay isku dubraha bulshada ay ku leeyihiin ee guddiga ee arrintaas ay ku shaaciyeen. Kursiga hob 69 ayaana ka mid ah kursiga doorashadiisa ay dhacayso maalinta axadda, oona ay ku loolamayaan labada musharax oo sida ugu weyn iskugu hayo kursigaas xildhibaanka hadda ku fadhiya Cabdiraxmaan Cudowa iyo wasiirka xogeenka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala. Kursiga ayaana isha lagu hayaa doorashadiisa inay tahay mid furan oo si siman ay ugu tartami doonaan dhacyadan, lamana ogo cidda markaas isku guuleysan doonta. Dhacyo kala duwan ayayna taageere ay ka helayaan kursigaas 69 oo ay ku tartami doonaan. Cabdiraxmaan Cudowa oo hadda ku fadhiya wasiirka arrimaha gudaha mar soo noqday iyo wasiirka xogeenka warfaafinta ee Soomaaliya oo la aaminsan yahay in galaangal iyo markaasi qaalaba uu keesto xafiiska wasaare Maxamed Xuseen Raal. Wararka Soomaaliya ka baxsan waxaa ugu weyn Ruushka ayaa qaadaya tallaabo uu ugu jawaabayo cunaqabataynta ay wadamada reer galbeedku ay kusoo rugeen kadib markii uu duulaanku qaaday dalka Ukrain. Xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in 48 wadan oo ay ku tilmaantay kuwa galay falal saaxiibtinimada ka baxsan ay ka muuqday qalabka isgaarsiinta caafimaad, gaadiidka beeraha iyo korontada ee dalkeedu uu dhoofiyo ay raad ahay ayaana socon doonta tan iyo dhammaadka 2022. Waa sida ayaan isa saarda xukuumadda Ruushka lagu yiri. Wasaaradda dhaqaalaha ee Ruushka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyinka tallaabooyin dheeraad ah ay ku mid tahay inay maraakiibta shisheeye kama muuqda gudaha dalkaas. Dowladaha reer galbeedka ayaa Ruushka saaray cunaqabateen wuxuu ujeedaa yahay joojinta iibsiga shidaalka iyo gaaska dalkaas iyo khayraadda hantida maalqabeennada waddankaas ee loo arko inay xiriir dhow leeyihiin xubinaha dalka Ruushka falad u ahaa dalka Ruushka Vladimir Putin. Wasaaraha dalka Ruushka Mikhail Mishut ayaa sheegay in cunaqabateenta ay saameyn doonto aaladaha alaabaha ay sameeyaan shirkadaha shisheeye ifadi guudiya dalkaas sida gawaarida iyo qalabka tirinada. Madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitri Medvedev ayaa sidoo kale ka digay in hantida ay leeyihiin shirkadaha reer galbeedka ay ka baxay dalkaas ay la wareegi doonto xukuumadda Moscow isla markaasi la wareegi doonaan. Shirkado badan ayaa ka baxay Ruushka halka kuwa kale ay joojeen maalgashiga ay ku sameeyeen ama ay ku sameyn jireen ba wadamada dalkaas. Arbacadii ayaa xukuumadda Moscow waxa ay meel marisay xeer u muuqda inuu yahay tallaabo toddobaad Ruushka oo ku qarameynayo hantida shirkadaha ka baxa wadankeeda Ruushka. Guddahan warkiis waxaa niman waanag intaa qaarta nageysaad kala soo taraada hadalkan magaalada Muqdisho.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantalinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la xeliyaaba talan xel